რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში გამოვეხმაურებით სასამართლოს თემას კვლავ. რაღაცნაირი წლის დასასრულია, ინტენსიურად ესე მოხდა დილის საუბრებშიც, ლაპარაკობთ ამ თემაზე. ლაპარაკობდით მანამდეც, ვიდრე უზენაეს უკაცრავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წარადგენდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა იმ სიას, რომელსაც შემდეგ მოყვა ის, რაც მოყვა, უკვე პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც ყველა თავისებურად განმარტავს და აფასებს, და ვინ თუ არა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მუდმივად ეხმაურებოდა სასამართლოსთან დაკავშირებულ პროცესებს. ამ ბოლო ამბავსაც გუშინ გამოქვეყნდა ბოლო განცხადება კოალიციისა. და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი იურისტი, პროგრამის ხელმძღვანელი გია გვილავა. ბატონო გია, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
შეფასებით უნდა დავიწყოთ იმ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პროცესისა, რაც უკვე პარლამენტში ვიხილეთ და შემდეგ წავიდეთ ცოტა უკან.
კი ბატონო, პარლამენტში რომ არსებობდა განსხვავებული და მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრების მქონე ჯგუფები, ეს ადრეც შესამჩნევი იყო. უბრალოდ დღეს ეს დაპირისპირება ძალიან გამწვავდა იმის გამო, რომ მისია, რომელიც წარმოდგენილი იქნა, ორი პრობლემა იყო, ორი ძირითადი პრობლემა: პროცესი, რომლითაც საბჭომ შეარჩია ეს ხალხი, უბრალოდ პროცესის არ ქონა, და რაც პირადად ჩემი აზრია, რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეურაცხყოფა პარლამენტისთვის, როგორც ინსტიტუტისთვის, როდესაც ასეთი ფორმით ხდება კანდიდატების წარდგინება. და მეორე პრობლემა ის არის, რომ იმ სიაში 10-დან 7 ადამიანი არის გამორჩეულად მოქმედი კლანის წევრი სასამართლო სისტემაში, და ის ხალხი, ვის მიმართაც წარსულში იყო უამრავი ლეგიტიმური კითხვის ნიშანი, მაგალითად სახალხო დამცველის ანგარიშებს იყო მათი საქმეები. მოკლედ, ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რის გამოც ჩვენ მართლმსაჯულების სისტემა არ ქონია 2012 წლამდე, და მერეც უამრავი პრობლემა ქონდა. აქედან გამომდინარე, ამ ადამიანების მიმართ არის ძალიან დაბალი ნდობა და მეორე კითხვის ნიშანია, რამდენად შეძლებენ ისინი სისტემაში რაღაცა ახალი სტანდარტის შემოტანას და დამოუკიდებლობის სტანდარტის გაძლიერებას, იმიტომ რომ ეს ხალხი წლებია იქ არის და დამოუკიდებლობის სტანდარტი უმძიმესია მდგომარეობა ამ მიმართულებით სისტემაში, და გარდა ამისა სისტემის, სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობაც მუდმივად ეცემა. ანუ ეს არის ერთი ჯგუფი, რომელიც მართავს, თან თავის თავს ნიშნავს ქვედა ინსტანციებში, და ახლა უკვე მოინდომა კონსტიტუციური ცვლილებების მერე ზედა ინსტანციებში დანიშნა. ყველაფერმა ამან გამოიწვია იმ დაპირისპირების გარეთ გამოტანა, რაც პარლამენტშია. ეს პროცესი ზოგადად ქვეყნისთვის ძალიან კარგია, მართლმსაჯულებისთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამ ფორმით თუ ისინი კანდიდატებს დანიშნავდნენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ ყოველგვარი წინაღობა წაშლილი ექნებოდათ, ყველანაირი ფილტრი წაშლილი ექნებოდა, როდესაც ხელისუფლების ერთი შტოა კონტროლებს მეორეს. ასეთ პროცესებს ვიღებთ ხოლმე, როდესაც პარლამენტი ასრულებს საკუთარ კონსტიტუციურ უფლებამოსილებებს.
ხო, ისედაც შეფასდა ეს პროცესი, პოლიტიკურს გულისხმობ, რომ ეს თითქოს არ უკავშირდება სასამართლოს და რაღაც სხვა ტიპის განხეთქილება, თუმცა ეს დეტალები, ასე ვთქვათ, უცნობია საჯაროდ.
იცოდა ბევრი თემა არაზეც ოცნების შიგნით არის დაპირისპირება სხვა სხვაობა, მაგრამ ეს ნამდვილად ბოლო პერიოდში ახლა რაც ხდება იმ პროცესებს, ეს ედო ნამდვილად საფუძვლად, და ჩვენთვის ძალიან გამოგონებელი იყო პარლამენტის თავმჯდომარის და ზოგიერთ დეპუტატის განცხადება. გამოვიდა, რომ მათ არაფერი იციან იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც აქვს სასამართლოს და რომელიც აქვს სასამართლოს და პარლამენტში არსებულ მათივე თანაპარტიელებს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ცნობილი იყო. ახლა უბრალოდ ძალიან ღიად საუბრობს ყველა, მაგრამ როდესაც სასამართლოს საკითხებზე მიმდინარეობდა მუშაობა, ჩვენთვის მაგალითად ეს ასთა სხვადასხვაობა ძალიან კარგად იყო ცნობილი, ან ჩანდა ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრზე იყვნენ ნამდვილად. მაგრამ ის პროცესი, რაც პარლამენტში წავიდა, რა ვიცი, ოცნება ჯერ შიგნით უნდა დაალაგდეს, იმიტომ რომ ეს არ დამთავრებულა არაფერი, გადავადდა ამ ხალხის არჩევა და იმიტომ რომ სიტუაცია ძალიან დაიძაბა. მაგრამ ეს ერთი პატარა გამარჯვებაა, მაგრამ ნამდვილად არ დამთავრებულა ეს ყველაფერი. სია იქ არის წარდგენილი ისევ, და ჩვენი მთავარი მოთხოვნაც ეს იყო, რომ ეს სია კი არ უნდა, კენჭი კი არ უნდა უყარონ თუნდაც ჩააგდონ. საერთოდ უარი უნდა თქვან მის განხილვაზე, როგორც არასათანადო წესით შედგენილი სია, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში წერია, ძალიან ზოგადი ჩანაწერია ბუნებრივია კონსტიტუციაში ამ პროცედურის შესახებ და იმ ზოგად ჩანაწერსაც კი ახლოსაც ვერ მივა ის სტანდარტი, რომელიც სტანდარტის უქონლობა იყო საერთოდ იქ რაც საბჭომ გააკეთა, მაგრამ ახლოსაც ვერ მივა ის პროცესი იმ სტანდარტთან, რასაც კონსტიტუცია მოიაზრებს. ამიტომ ერთის მხრივ ეს პროცედურული თვალსაზრისით პარლამენტშიც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგას და ამ მიმართულებით კიდევ ბევრი იქნება საბრძოლო. მათ შორის იმ ჯგუფისთვის, ვინც ახლა ძალიან ყოჩაღად დაუპირისპირდა ამ პროცესს. ჩვენ დიდი ხანია ვლაპარაკობთ, რომ არც სასამართლოში არსებულ ჯგუფს ყავს საკუთარი კავშირები. ასეც არ არის, რომ ხელისუფლების ხარდაჭერა არ ქონდათ მათ. ადრეც ქონდათ და ახლა აქვთ. უბრალოდ ახლა უკვე უნდა ვთქვათ, რომ ხელისუფლების ნაწილი, სამ პარლამენტთან ნაწილი თქო. იმიტომ რომ ის რეფორმები, რომელიც აქამდე გატარდა და მორგებული იყო ძალიან კონკრეტულ ადამიანებზე სასამართლო სისტემის შიგნით, რომ ეს ადამიანები კიდევ უფრო გაძლიერებული იყვნენ და ანგარიშვალდებულების ყველანაირი მექანიზმები მოხსნოდა გამქრალიყო საბჭოსგან, ამაში მონაწილეობდა ძალიან ბევრი დეპუტატი, რომელიც დღეს არ ეთანხმება ამ პროცესს. აქამდე იმიტომ მივედით, რომ გავატარეთ რეფორმები, რომლებიც არ იყო მიმართული მართსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე და იმიტომ რომ ხელი შეუწყო ხელისუფლებამ ხალხის გაძლიერებას. უბრალოდ საჭირო იყო ეს ხალხი აკონტროლებდა სისტემას და როგორც მომსახურებას სერვის, ისე სტავაზობდა მართსაჯულებას, ხელისუფლებას, რატომაც არა აწყობდა.
ერთი ამბავი, გუშინდელი ამბავი კიდევ რაც იყო პარალელურად ამ პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე, რაც მოხდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ჩვენ ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილშიც ვილაპარაკებ, ჩაგვართობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი იყო მოსამართლეების, ასე ვთქვათ, გადანიშნა, უვადოდ დანიშნა უკვე კენჭის ხრამ საკითხზე და ერთ-ერთი იყო ლევან მუროსიძე, რომლის ირგვლივაც ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ხმაურია და რომელიც აცხადებს, მე ვარ კეთილ სინდისიერი. ამ კენჭის ხრის შედეგად ის დაინიშნა უვადოდ. თქვენ ახსენეთ საუბარში ასევე სტანდარტი. აი ამ თელ პროცესს ალბათ საზოგადოებისთვის აკლია მკაფიობა კრიტერიუმები ის თუ რის საფუძველზე ვინ როგორ აფასებს კეთილსინდისიერებას, სანდოობას პროცესის, კეთილსინდისიერებას კონკრეტული კანდიდატის და ასე შემდეგ. არის თუ არა ეს ის ნაწილი და ვაკუუმი, რაზეც არის სამუშაო მომავალში?
ნი ნამდვილად არის დაგეთანხმებით, ეს არის მიმართულება, რომელში სადაც ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. და სხვათა შორის მოსამართლეთა დანიშნა ერთ-ერთ ბერკეტია, რასაც იუსტიციის საბჭო იყენებს სისტემის შიგნით სიტუაციის დასაჭერად. მოსამართლეებზე გავლენის მოსახდენად მათ სხვა ბევრი ბერკეტიც აქვთ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარია. თან ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანდა იმ პერიოდში და ჩანს იმ კანდიდატების მიმართ, ვინც გამოსაცდელი ვადით არის ან 10 წლიანი ვადით არის, ახლა უკვე უვადოდ ინიშნებიან მოსამართლეები რამდენიმე წელია, მაგრამ შემორჩენილია ხალხი, ვინც ჯერ უვადოდ არ არის დარჩენილი. შესაბამისად მათ აქვთ ძალიან ბევრი რამ სასწორზე დადებული და ისინი ყოველთვის მაქსიმალურად თავს იკავებენ რაიმე განცხადების გაკეთებისგან, თუნდაც შიგნითაც. მიუხედავად იმისა, რომ პირად საუბარში ბევრი მოსამართლე უკმაყოფილოა იმ პროცესით, რაც მიდის, თუმცა მაგრამ ხმის ამოღება ზართულია, იმიტომ რომ აღარ დაინიშნები საბჭო არის, როგორც ზუსტად ამიტომ ეძახით კლანს, რომ ერთიანი პოზიციები აქვთ იმ მოსამართლე წევრებს, რომლებიც ამ ჯგუფში შედიან. არ არსებობს განსხვავებული აზრი საბჭოში. ყველა მოქმედებს ერთიანად. და ამ ძალაუფლებაში, რაც მათ აქვთ, ზედმეტ ძალაუფლებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის დანიშნები. სტანდარტი არ გვაქვს, რომ ვამბობ ჩვენ გულისხმობთ წესების ერთობლიობას, იმიტომ რომ შესაძაც ასეთი მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის მოსამართლის არჩევა დანიშნა, იქ არსებობს წესები, რომელიც დაწერილია კანონში, წესები, რომლებიც შეთანხმებულია ცივილიზებულ სამყაროში, ყველა აღიარებს, რომ გამჭვირვალობა, ჩართულობა, მოსამართლის კომპეტენციის მორალური თვისებების შესწავლა უნდა მოხდეს რაღაცა წესების მიხედვით, დადგენილია. ჩვენ სამწუხაროდ ეს кайხანი არ ქონდა, ახლა გვაქვს ძალიან ცუდად ვერ ვიტყვი, მაგრამ არასრულყოფილი პროცედურა და ეს ყოველთვის ამ ნაკლებს იყენებს საბჭო სათავისოდ. მაგალითად, როდესაც კანდიდატები გამოაქვთ, გამოყავთ კანდიდატების სია გამოდის, წინასწარ უკვე იციან საბჭოში, ვის უნდა დაუჭირონ ხარი. და არაპროფესიონალიზმის მიხედვით ხდება ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი ხდება დახურულ სკარს მიღმა, როგორც წესი, ამ ჯგუფის მიერ, იმის მიხედვით, თუ ვინ არის მათთვის უფრო ხელსაყრელი. რა თქმა უნდა, იმ ხალხში, ვინც კლანს ემხრობა და ვინც დანიშნულია, პროფესიონალებიც არიან. მაგრამ მოსამართლეს მხოლოდ პროფესიონალიზმი არ მოეთხოვება. კეთილსინდისიერება უძახდა გუშინდელს ხდომაზე ბატონი მურუსიძე, მაგრამ აქ ბევრი კითხვა ჩდება. როგორ შეიძლება სასამართლო სისტემაში მაღალი თანამდებობის მქონე პირი, რომელიც წლები აუზენაეში იყო ეკავა თანამდებობები, იძახდეს კეთილსინდისიერებაზე, მაშინ როდესაც სასამართლოს აქვს იმ პერიოდში რა პერიოდზეც არის საუბარი, უამრავი გახმაურებული საქმე წაგებული, როდესაც სასამართლოს მიმართ დადასტურებულია უკვე პარლამენტის მიერაც, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერაც, ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერაც, რომ სასამართლო ხელისუფლება იყოს სრული კონტროლის ქვეშ. თვითონაც აღიარებენ, ადრე არისო დამოუკიდებლობა.
იყო, მაგრამ აი მე კეთილს ინდისიერი ვარ, ვამბობ და
არ გამოდის, როდესაც მართლმსაჯულების მართვაში ხარ, შენ კეთილს ინდისიერი ვერ იქნები თუ იმასაც აღიარებ, რომ პროკურატურა ერეოდა საქმეებში. ანუ როგორ შეიძლება იყოს კეთილს ინდისიერი თუ საქმეებში პროკურატურა ერეოდა და ამაზე ხმას არ იღებდი?
რას უნდა და რას შეიძლება ფილტრავდეს კანდიდატების შერჩევის პროცესი იმ შემთხვევაში, თუ კი აი ის კრიტერიუმები, რაც კანონმდებლობაში უნდა იყოს, იქნება სრულფასოვანი?
პროფესიონალიზმი პირველია და მნიშვნელოვანია, ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანია მოსამართლე მეორე მორალურ-ეთიკური მხარე და ის გამოცდილება, რაც მოსამართლეებს აქვს. ზოგიერთ მიმართ არსებობს ძალიან ლეგიტიმური კითხვის ნიშნები წარსულიდან გამომდინარე. ის ხალხი, ვინც საზოგადოებისთვის განსაკუთრებულად მიუღებელია. ამ შემთხვევაში თუ მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებაზე, განვითარებაზე და რაც თავარია მათი რეპუტაციის ამაღლებაზე ვლაპარაკობთ, გარე კრიტიკა კი არ არის პრობლემა და ჩვენ რაღაცებს ვლაპარაკობთ. ესეთი ხალხი რო ინიშნება, ის არის პრობლემა. ის ხალხი, ვის მიმართაც ძალიან დიდი ხანი ქონდა ბევრი კითხვის ნიშანი. აი ხალხი, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში მილიონებით აჯარიმებდა ოპოზიციას და დაკავშირებულ ორგანიზაციებს, რომელიც აქტივისტებს იჭერდა უსაფუძვლოდ. ერთ-ერთი უზენაში წარადგინეს ახლა. ამ ხალხზე ლაპარაკი. ეს ხალხი უნდა გაიწმინდოს სისტემიდან და გაიწმინდოს არა იმ პროკურატურის და იმ ჯარევით, რა ქვია, ჯარის ჯარევით. არამედ თავად საბჭო უნდა აკეთებდეს ამ ყველაფერს, მაგრამ თავად საბჭოში არის ხალხი, რომელსაც ეს არ ანაღლებს. თავარი პრობლემა აქ ის არის, რა ღირებულებები აქვთ ჩამოყალიბებული სისტემაში. სამწუხაროდ ისეთ მდგომარეობაში იყო ჩვენი სისტემა, რომ თანამედროვე სამყაროს იურიდიულ წრეებში რაც არის მიღებული ღირებულებები და ფასეულობები, ის ამ სასამართლოში არა აქვთ, საბჭოში არა აქვთ. იმიტომ რომ სუ სხვა გარემოში განვითარდნენ მაშინ, როდესაც ადეიშვილი წყვეტდა მართლმსაჯულების მიზნებს და სტრატეგიებს ადგენდა და მეორე უკვე ბატონი ჩინჩალაძე იყო, ვინც ასევე ადეიშვილის ცნობილი კადრია, იუსტიციის სამინისტროდან არის გადმოსული, ისიც სხვა მეთოდებით მუშაობს და ის ხალხი, რომელიც ამ სისტემაშია, ამ ღირებულებებს ან არიცნობს, ან სერიოზულად არ უყურებს. ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა.
გამოდის რომ ამ ვითარებაში, ხო, თქვენ ლაპარაკობთ პრობლემებზე, თუმცა არ არის ბერკეტი, რომელიც ამას საკანონმდებლო გულისხმობს, რომელიც ამას დაარეგულირებდა და მოაწესრიგებდა. და ისევ მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ ისევ ამ ჭრილშია, რომ შენ არ ხარ კეთილს ინდისიერი, შენზე ვთქვათ რაღაცა კითხვები არსებობს და ამის საფუძველზე ხომ გადაწყვეტილება ვერ იქნება მიღებული.
ჩვენ დიდი ხანია, თქვენ იცით კარგად, რომ წლებია უკვე ამ სისტემაზე მუშაობთ და თავიდან, როდესაც კრიტიკული პერიოდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი, როდესაც გქონდა ჩვენ, ეს იყო 2015, 16 და 17 წლები. ეს არის პერიოდი, როდესაც მანამდე მოსამართლეები იყვნენ ნაწილიანი ვადით დანიშნული სისტემაში. ეს არის პერიოდი, როდესაც მასიურად ხდებოდა ვადების ამოწურვა და სისტემის განახლება. ეს იყო პერიოდი, როდესაც ახალი ძალა უნდა შემოსულიყო სისტემაში. ახალი ძალა შემოდის უნივერსიტეტ დამთავრებული ცოტა გამოცდილების მქონე ხალხი, რომელიც გაიბრის იუსტიციის სკოლა სასწავლებელ სპეციალურს და მერე მოდიან სისტემაში. საბჭოს იმხელა ძალა უფლება დაუტოვა ხელისუფლებამ და შეგნებულად გააკეთა ეს, რომ საბჭომ საერთოდ შეაჩერა ნაკადის მიღება, ნაკაცვეძახით ამ ხალხს, ვინც აი ამ სკოლიდან მოდის. საერთოდ სკოლაში არავინ არ სწავლობდა ერთი პერიოდი, იმიტომ რომ ის მოსამართლეები მარტივად გადაინიშნათ, ვისაც ვადა ამოეწურა. ეს იყო ხელოვნურად შექმნილი. ესეთი ხრელები არ უნდა დაეტოვებინა მაშინ ხელისუფლებას. დღეს ეხა რთულია ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაც რადიკალური ცვლილებების შეტანა შეიძლება ერთ დღეში. უკვე დანიშნულ მოსამართლეს ბევრს ვერაფერს უზავ. გამორიცხულია, არსებობს რაღაც სტანდარტი, მეორე გარანტია დამოუკიდებლობის, რომელიც არ უნდა დაირღვეს. კი, შეიძლება ერთი არ მოგწონდეს, მაგრამ სხვა პატიოსანი მოსამართლესაც პრობლემა ექნება, თუ ამ სტანდარტს დაარღვევ. ანუ თუ ვიღაცა ერთს გამოიყვან იქიდან და ამ გარანტიებს დააწევ სტანდარტს გარანტიებისას, მაშინ სხვას ექნება პრობლემა და ჩვენ ეს არ გვინდა. ჩვენ გურჩევნია ეს ხალხი იყოს იქ დაცული, მათ შორის ეს ხალხი, ვინც გონია, რომ დღეს სისტემაში საერთოდ არ უნდა იყოს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ჩვენ გავუშვით ეს მომენტი. მეორე მომენტი იყო, როდესაც გასაუბრებები დავინახეთ, რომ ტარდებოდა ძალიან ცუდად. როდესაც წინასწარ იყო ყველაფერი შეთანხმებული, ძალიან ერთფეროვნად ერთხმაში მოქმედებდა ყველა, მაშინ ჩვენ ვიძახთით, რომ გახადღია ეს პროცესი, იყოს დასაბუთება საჭირო. ეს იმიტომ კი არისო, რომ რაღაცა ზედმეტი ხაღალდების მანია გვაქვს, რომ საბჭო შეევსო რაღაცები. არა, ჩვენ გვინდოდა, რომ საბჭო შეზღუდულიყო საკუთარი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და შემოსულიყო გამჭოლობის არჩევნების მეტი სტანდარტი და მეტი მექანიზმი. გარდა ამისა, მთავარი პრობლემა ჩვენი არის პარლამენტის მიერ არჩეული წევრები. სამწუხაროდ ეს ხალხი რომ იყოს უფრო აქტიური და იყოს სიმართლის მხარეს და წესიერების მხარეს, მაშინ ეს დანიშნები საერთოდ ვერ მოხდებოდა. მათი ხარდაჭერის გარეშე იუსტიციის საბჭო გადაწყვეტილებას, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა. სამწუხაროდ ესეთი ხალხი არჩეული, რომელიც პირდაპირ ექვემდებარება იმ მოთხოვნებს და იმ მიმართულებებს, რაც აქვთ კლანში, რაც აქვს ბატონ ჩინჩალაძეს. ეს არის ხალხი, რომელიც დანიშნულია სპეციალურად იმისთვის, რომ ყველაფერზე დაეთანხმოს.
შემა იმიტომაც ბევრს არ შეჯერა იმ როგორ თქვა იმ დაპირისპირების ახლა პოლიტიკური დაპირისპირების საფუძვლების სისუფთავის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც ახლა თქვა მბრძანეთ, რომ ამას
ძინა
ისტორია აქვს, ხომ ასე არ არის. უვადო დანიშნვის საკითხი, გუშინ არ ერთხელ მოუკარი თვალი, რომ არ შეიძლება ამ ქვეყანაში არავის არსად უვადო დანიშნა. რადგან ეს ჩაულებრივად გასაგებიც იყო ეს განწყობა, თulit თუ არა კლავაც ამას მნიშვნელოვან მიღწევად.
ჩვენ მე ეხაც მიმაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია ოღონდ ერთი დათქმით წესიერების პირობებში, თუ კეთილ სინდისიერი ხალხთან გვაქვს საქმე. თუ კლანთან გაქვს საქმე, მაშინ აქ უკვე სხვა ფაქტორები შემოდის, რაც შეიძლება ამ მნიშვნელობას აკნინებდეს. მაგრამ ჩვენ მე მართლა მჯერა იმის, რომ სტაბილური მოსამართლე, რომელსაც გარანტიები აქვს იმის, რომ ის იქ იქნება და ვერავინ ვერ შეეხება, ნიშნავს იმას, რომ ადრე თუ გვიან გაჩდება სხვა ჯგუფები, რომლებიც სხვა ინტერესებით და შეიძლება უფრო მაღალი ფასეულობებით იყვნენ მოტივირებულები. ამ მიმართულებით ეხა ჩვენ მაშინ ეს ვენეციის კომისიის სტანდარტია უადოდ დანიშნა, ბევრი რეკომენდაცია იყო ამ მიმართულებით, მთავარი მიზანი ეს იყო და დღესაც გონია, რომ შეიძლება ამან იმუშაოს, მაგრამ მხოლოდ უადო დანიშნა ნიშნა არ ნიშნავს სრულ გარანტიას მოსამართლეს. ამის გარდა არსებობს კიდე სხვა ფაქტორები, მაგალითად დისციპლინური დევნის დაწყების შემდეგ. დისციპლინური დევნა არის, როდესაც იუსტიციის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლეს დასჯის უხეშად, რა თქმა უნდა, დასჯის შესახებ, რომ რაც ერთ-ერთ სასჯელად შეიძლება იყოს გამოყენებული განთავისუფლება. ეს არის მოსამართლეებზე ზემოქმედების ბერკეტი, იმიტომ რომ ეს სფერო არის ძალიან ცუდად მოწესრიგებული და საბჭოს აძლევს ძალიან ბევრ უფლებამოსილებას. შემოიღეს ინსპექტორი და შეიძლება ეხა ვიღაცემა საბჭოდან თქვა, რომ ინსპექტორი ხო შემოიღეთ, ანუ ეხა მარაზმია, ეს ინსპექტორი ინიშნება საბჭოს მიერ და ჩინჩალაძის ყოფილი თანაშემწეა მოსამართლის ინსპექტორი. ახლა რაზე ულაპარაკოთ? ვინც არ უნდა თქვას, მეგობრებო, რომ ინსპექტორი არის რაღაცა კაი, ალბათ საბჭოდან იტყვიან, ეგ არის ტყუილი და უბრალოდ სიტყვის მასალად იყენებენ. ისე როგორც უზენაესის გადატვირთულობას იყენებდნენ ეს დღეები ის არგუმენტად.
ხო, რომ სასტრაფად შეიძლება.
მირჩევნია საერთოდ დაიქცეს უზენაესი, ვიდრე ის ხალხი შევიდეს იქ. ჯობია ქვეყნისთვის ნამდვილად.
ისე მოეწყო, რომ ერთ-ერთ მთავარ კითხვად რჩება და თუ არის არ ვიცი აქ გზან გამოსავალი, რა გააჯანსაღებდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს.
უმას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს პირველ რიგში გააჯანსაღებდა შემადგენლობის ცვლა. სხვა რეცეპტი არ არსებობს. ორი გზა არის. ერთი შეიძლება იყოს საკონდო უცვლელობების მეშვეობით და ამაზე კრიტიკა იქნება, მაგრამ უნდა გაიაროს ეს კრიტიკა ხელისუფლებამ, ოღონდ გააჩნია რანაირად შეცვლის, და მეორე ეს არის საზოგადოებრივი ზეწოლა სხვადასხვა კამპანიების მეშვეობით და ამ ხალხის იძულება, რომ უბრალოდ ზოგიერთი მიხვდეს, რომ იქნა უნდა წავიდეს. და მომავალში, როდესაც იმ წევრებს, რომლებიც პარლამენტის მიერ არიან დანიშნული, მადა ამოეწურებათ, 2017-ში დანიშნენ და ორ წელიწადში ამოეწურებათ და პარლამენტი უნდა ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს ამ მიმართულებით და ზარდიაშვილის და ასეთი დეპუტატების მოწოდებული სიებით არ უნდა ხელმძღვანელობდეს.
ხო, ვინ იცის რა იქნება ორ წელიწადში, რა სურათი იქნება პარლამენტში ისეთი პროცესებია. ხო, არჩევნების მოახლოებაც ბევრ პროცესს შეუწყობს ხელს და ხო, არ ვიცი, გაჭირდება ალბათ გარჩევა იქ ვინსაით და
არსებობს მთელი რიგი ტექნიკური მცირე ცვლილებები, რაც საბოლოო ჯამში მიმართულია. ჩვენი რეკომენდაციების მიხედვით ვსაუბრობ, მე შეიძლება სხვა რეკომენდაციებიც არის, მაგრამ ის ჩვენი რეკომენდაციები, რომელიც არის შეესაბამება უმეტესობა ვენეციის კომისიის სტანდარტებს, რაც ვენეციის კომისიის აქ პრინციპად აღებული, და მთავარი მიზანი ჩვენი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ძალაუფლების შემცირება მაქსიმალურად, ну რაც კონსტიტუციური უფლებამოსილება აქვს უნდა დარჩეს, და ამასთანავე ანგარიშვალდებულების, იუსტიციის საბჭოს ანგარიშვალდებულების სისტემის გაზრდა. ანგარიშვალდებულება შეიძლება იყოს გამჭვირვალობის კუთხით, როდესაც მონიტორინგი შეიძლება იუსტიციის საბჭოში, როდესაც ღია, მაქსიმალურად ღია იუსტიციის უმაღლეს საბჭო, ღია იყო მედიისთვის, ჩვენთვის ღია იუსტიციის საბჭო, ეს რა ვიცი, მიღწევა უკვე кайხანია გვაქვს, მაგრამ როგორც კი თქვენ ბოლო ტენდენცია იყო, თუ გახსოვთ, რომ მასიურად ახურინებდნენ მოსამართლეებს გასაუბრებებს, ჩვენც არ გვიშვებდნენ, რაც ძალიან ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს არის ამ პერიოდში დანიშნა ძირითადად ის ხალხი, რომელიც ძალიან ახლოს არის დაკავშირებული მართულ ჯგუფთან და ამ კლანთან, რომელიც არის და უკავია მაღალი ადმინისტრაციული ფუნქციები სისტემაში და განსაკუთრებით საინტერესო იყო ამ ხალხის გასაუბრება. მაგალითად იყო შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთმა ძალიან გამორჩეულმა მოსამართლემ, რომელსაც მაღალი თანამდებობა უკავია, ელემენტარულ იურიდიულ რაღაც მარტივ კითხვებზე პასუხები ვერ გასცა და ამაზე ჩვენ წერდით მაშინ. ამის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დაეხურა ცხდომები. ეს ადამიანი არ ამარტო აირჩიეს, თან თანამდებობაც მიცეს მერე. ასე რომ იქ ობიექტურად პროცესი არ მიმდინარეობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კანონის ხარვეზიც გვაქვს, რადგან ამდენი ამხელა თვითნებობის შესაძლებლობა აქვს საბჭოს, კანონის პრობლემაც უნდა იყოს, მარტო კეთილსინდისერების პრობლემა არ არის, მაგრამ ეგეც არის.
ხო, ალბათ მსმენელს შეგახსენებთ გია გვილავას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი იურისტი და მთავარი იურისტი და პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი. დავლაპარაკობთ წლის ბოლოს, შესაძლებელი წლის ბოლო გადაცემაში ვლაპარაკობთ კვლავ სასამართლოზე, იმაზე რაც უნდა იყოს საფუძველთა საფუძველი, რომლის სიმყარე ძლიერება, რომლის მიმართ ნდობა არის საფუძველი ყველაფრის, შეიძლება ითქვას სახელმწიფოში. და როცა ნდობაზე ვამბობ, შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს კითხვა, ბატონო გია, რომ წლების განმავლობაში თქვენი კოლეგები აკრიტიკებთ სისტემას, აკრიტიკებთ პროცესებს და დამოკიდებულებებს ასე შემდეგ, რანაირად უწყობს ხელს ნდობას სისტემის მიმართ, შეიძლება ოპონენტებმა თუ ვისაც აკრიტიკებთ იმათაც.
არა, ეს ნამდვილად არ უწყობს ნდობას ხელს, მაგრამ ჩვენი მიზანი არ არის სასამართლოსთვის იმიჯის შექმნა და ჩვენ ვერ ვიქნებით სასამართლოს პიარი. სასამართლოსთვის ნდობას უზრუნველყოფს თავად სასამართლოს ქმედებები და განსაკუთრებით ამაზე უნდა ღელავდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო, ოღონდ ისე არა, როგორც ახლა ღელავენ პიარის მიმართულებით ფულს დავხარჯავთ და ავიყვანთ პიარში. არა, პიარი არ არის პირველი. აქ მთავარია ობიექტურობა, სამართლიანობა, გამჭვირვალობა და ჩართულობის უზრუნველყოფა. მთავარია რომ იყვნენ სამართლიანები და ღია იმ პროცესებში, რომელსაც ატარებენ და თვითონ ქმნიან პრობლემებს საკუთარი თავისთვის. ეს ათკაციანი სის ჩუმად ღამე გამოპარება არის სამარცხვინო. მარტო იუსტიციის საბჭოს კი არა, ზოგადად ნებისმიერ სფეროში, როდესაც ადამიანები ესე იქცევიან ადამიანურად, ამას ხალხურად სხვანაირად ეძახიან, ჩვენ რა ვიცი სხვანაირად ეძახით კულტურულადაც და ისეთაც. ამიტომ თუ ასეთ ქმედებებს არ შეზღუდავენ, მაშინ რანდობაზე ალაპარაკი, ჩვენ რატო უნდა გავჩუმდეთ ან რატო არ უნდა დავინახოთ პრობლემები, რომელიც არის. კი ბატონო, ჩვენი საუბრით რა თქმა უნდა საზოგადოებამდე მიდის, საზოგადოების ნაწილამდე მიდის ნეგატიური ინფორმაცია, მაგრამ ეს ნეგატიური ინფორმაციის პირველი წყარო არის თავად საბჭოს ქმედებები და მათი გადაწყვეტილებები. ის როგორ ნიშნავენ მოსამართლეებს, ის როგორ ებრძვიან განსხვავებულ აზრს სისტემ მაშინ მოსამართლეებში და როგორ ებრძვიან განსხვავებულ საბჭოს ხდომებზე, როდესაც ყველა ერთად კოლექტიურად თავს ესხმიან ორ არამოსამართლე წევრს, რომელიც განსხვავებულ აზრს.
და როგორც გაირკვა, არა მხოლოდ ხდომებზე, არამედ ამას წინანდელ ინტერვიუში არამოსამართლე წევრმა გითხრა, რომ ხდება მათი ბულინგი სასამართლოს ინტერნეტში.
დიახ, სასამართლოს ინტერნეტი არის რაღაცა, რა ვიცი მე, სექტის იმას ყავს ფორუმს, იმიტომ რომ ან რაღაცა საბჭოთა რაღაცა იმის რა ქვია ცეხის თანამშრომლების იმას რა ქვია მიმოწერას, იმიტომ რომ იქ არის არქი, რომლითაც საუბრობენ ყველა მოსამართლესთან. და იქ არის არქი, სადაც სხვა მოსამართლეებს, ვისაც უნდათ თანამდებობა ან მომავალში გადანიშნა, აქ თავის გამოჩენის შესაძლებლობა. ამიტომ მიდის ლანძღვა გინება იმ ხალხის, ვინც განსხვავებულ აზრზეა ყოველთვის და მიდის ბულინგი არის მუდმივი. ეს არის მუდმივი ზეწოლა, ძალიან ძიმეა მორალურად ამის მართლა ადამიანურად ძალიან ძიმეა ამის ატანა და სპეციალისტებს კეთდება ესე. თუ გახსოვთ ნინო გვენეტაძე მას გააკეთა განცხადება, რომ მეც მაბულინგებენო ჩაგრავენ და მას იყო სრული სიმართლე. თქვენ შეგიძლიათ ძველის ხდომები ამოიღოთ, სადაც ნახავთ რა ხდება საერთოდ სხდომის მიმდინარეობის დროს, რა ტერმინებით საუბრობენ, როგორ ყვირიან, როგორ იქცევიან. რა ვიცი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში როცა ესე იქცევიან, მე პირადად ცხენია ხოლმე, როცა ამას უყურებ, მინდა რომ ვიღაცემა არ ნახონ ჩვენმა პარტნიორებმა, რომ არიფიქრონ რომ ცხოველები ვართ.
ხო, ხო, მაგრამ თქვა და ეს სირცხვილის გზნობა არ ეხმარება ამ ამბავს, ვერაფერს სულის. ხო, სამწუხაროდ და მინდა ისე მიუბრუნდე იმ ნაწილს, რასაც ქვია, საკანონმდებლო ცვლილების საჭიროება და რომელსაც თქვენ ითხოვთ, ამ ფონზეც აქტუალურობას ეს არ კარგავს. თუმცა იმ ვითარებაში ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს, ვინც როგორ უნდა აფასებდეს ამ პოლიტიკურ პროცესს, იმას თუ როგორ, არ ვიცი, გადალაგდება თუ დალაგდება თუ არა საერთოდ, არ ვიცი თუ პირიქით ეს ასე იქნება და სულ უფრო გამწვავდება არჩევნებამდე, ამის პროგნოზირება ძალიან ძნელია. საინტერესო არის, ვის უნდა ელაპარაკოთ თქვენ და მოგცემ საშუალებას პასუხის მსმენელი ყავს და ბრძანოს და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
მოგესალმებით. თქვენს თომას ამდე გახალხოს გიეცავთ, ხოლმე საუკეთესო.
დიდი მადლობა, ასე.
სოგადად მადლობა ამ გადაცემებისთვის, ესეთი კარგი საინტერესო სტუმრების მოწვევისთვის და მე ძალიან ბევრს აკეთებ ჩვენთვის მენელებისთვის და დიდი მადლობა ამის ყველაფრისთვის.
მადლობთ.
მე თქვენს სტუმართან ესეთი კითხვა მაქვს. ბაროგი, აი ჩვენ ვიცით სააკაშვილი დროს რა ხდებოდა ქვეყანაში სასამართლოს ხაზით და როცა მოვიდა ახალი მთავრობა სამწუხაროდ მათ აი შემსრულებელი თქვენ მათაც სწორად ახსენეთ, აი ამ სერვისის სასამართლოს სერვისის შემსრულებლები გადმოიბარა ამ ახალმა მთავრობამ, რომ ახლა მათ მომსახურებოდნენ. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეს სასამართლო კორპუსი, რომელმაც ფაქტიურად ადამიანების ცხოვრების ბედი დამახინჯებაში მიიღეს მონაწილეობა, აი სამას კაცი იყო თუ რაღაც, აი მათთან მიმართებაში რამდენად ვიყავით ჩვენ მართლები, ანუ შეიძლებოდა თუ არა პასუხის მოთხოვა მათთვის, მათთვის ახლა მე არ ვფასხვის გებასში მიცემო, მაგრამ როგორც ქვეყანაში იყო გამართლების მეორინთები 2%, ანუ პროცენტები წარმოდაშვებული იყო ბიზნესი გამართლების, ანუ რამდენად სწორი იყო, რომ ჩვენ არ ვიცი დასავლეთის მოთხოვნა იყო რა იყო, ანუ ადამიანებმა რომელმაც შეგნებულად დაუმახინჯეს ადამიანებს ცხოვრება, ხო, აი როგორ უნდა გაგვეტარებინა ჩვენ ეს თუნდაც საზოგადოება ზოგადად თუნდაც სახელმწიფოს, ის რომ აი ხა ამ ინსტიციის საბჭოს არჩეული, აი არჩეული პარლამენტის კვოტით არჩეული წევრებმა დაუჭირეს მხარი მიუსიდეს, ეს უკვე იმის მნიშვნელობაა, რომ ხელისუფლების უმაღლესი რგოლის რგოლი ნამდვილადაც დაინტერესებულია, რომ მიუსიძე გასულიყო. მე ვფიქრობ, რომ მათ უბრალოდ ეკონომიკურ სფეროში ბევრი არაფერი აქვთ შესათავაზებელი უკვე ხალხისთვის და უბრალოდ იმაზეა გათვლა, რომ თუ თქვათ 2020-ის არჩევნები ჩატარდება და იქ თქვათ, რომ ვერ მოიგებს მათოლი გუნდი, შემდეგ საქმე მივა თქო დასაჩივრება სასამართლოში, აი მერე უნდა მოხდეს აი ამ ხალხის გამოყენება, ასე ვთქვათ, რომელიც ეხლა გაყავთ. აი მე მგონია, რომ აი ამაინტერესებს, აი რა თქმა უნდა მურუციძეს როგორც ამ პიროვნების საერთოდ გაყვანა გრაცი, ასეც ფიქრობ, რომ ზედაეშენების გარეშე ვერ მოხდებოდა, აი ნამდვილად შეურატყვა პირდაპირ გამოწვევა არის საზოგადოების და რამდენად ხალხს არჩეულე, მე ზოგადად არა ვარ მომხრე ადამიანის მუდმივად არჩევის, იმიტომ რომ მაინც აი ადამიანის სუბიექტური ფაქტორები კაცმა იცის, როდის საიტკენ გადაიხრება, ანუ მათ ზემოქმედების რაღაც ბერკეთ ყოველთვის რაღაც რგოლში უნდა არსებობდეს. მაგრამ განიხილეთ თქვათ, აი მურუციძეს შემთხვევა, ჩვენ გვაქვს ერთადერთი მასთან მისადავებელი ბევრი გვაქვს ძალიან, მაგრამ გამოსაყენებლად აი სტრასბურგის კარგად ცნობილი გირგულიანის შემთხვევაში აი ეს რო აი სტრასბურგის საგამოდოს შოკირებულია, რომ აი ეს ერთობლივი მოქმედებით და აი იქ რამდენად შეგვიძლია ჩვენ აი ეს ბერკეტი აქ გადაწყვეტილება გამოვიყენოთ მურუციძის წინააღმდეგ რაღაც იმპიჩმენტის მოსათხოვა და ასე თქვა, თუ ჩამოვაყალიბე ნორმალურად.
გასაგებია კი, დიდი მადლობა. მადლობთ. დრო კი ცოტა დაგვრჩა. დასრულებოდა პირველი ნაწილი.
იმ პერიოდში რაღაც 240-მდე მოსამართლე ყავდა სისტემაში და ყველას ნამდვილად ვერ დავაბრალებთ, რომ ამ სქემაში მონაწილეობდა. სისხლის სასამართლოში ძალიან რთული იყო რამის გაკეთება, იქ ყველაფერი გარკვეული იყო სრულად, მაგრამ ყველა ერთნაირი ნამდვილად არ არის. ამიტომ ყველას თანაბრად პასუხს ვერ მოვთხოვთ, თუმცა მე ყველაზე დიდი შეცდომა ჩვენი იყო ის, რომ არ მოხდა იმის გადაფასება, რაც იყო წარსულში, ანუ არ მოხდა წარსული გამოცდილების გადაფასება, არ მოხდა ყველაფერს საკუთარი თავის სახელის დარქმევა და დასაჭერი დავეთანხმები, ყველა დასაჭერი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი სისტემაში აღარ უნდა დანიშნულიყო, ეს იქნებოდა მათთვის განაჩენი და არ გამოურიცხავ, რომ ვიღაცების მიმართ სისხლის სამართლის საქმეებიც უნდა დაწყებულიყო, ეს არ არის პრობლემა, როდესაც არსებობს საკმარის საფუძველი, უნდა დაიწყო. მაგრამ უმჯობესია, რომ მასიურად მოსამართლეებს არ შეეხო, ამიტომ მეც არ მემხრობი ამას. აქედან გამომდინარე, ეს პერიოდი გაშვებული, ახლა სხვა არამეზე უნდა ვიფიქროთ და სხვანაირად უნდა ვიმოქმედოთ და თქვენ კითხოს რაც შეეხება ჩვენ ვაპირებთ პარლამენტში მუშაობას.
ხო, აი, ვისთან
ის ჯგუფი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ამ ყველაფერს, ჩვენ ვიცით ეს ხალხი ვინ არის, მქონია კომუნიკაცია და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გააცნობიერებს სხვა დეპუტატების გააცნობიერებენ ამ ცვლილებების აუცილებლობას და დარეგულირების აუცილებლობას. ამ პროცესში ჩვენ ერთი დავინახეთ, რომ სამუშაო რესურსი არის პარლამენტში, რაც არის ძალიან კარგი და აუცილებლად დასაფასებელია იმ ხალხის აქტიურობა, დეპუტატების, ვინც გამოდიოდნენ და ღია საუბრობდნენ ამაზე. ეკაბესელია იყო, გოგიჩაიშვილი იყო, ჩუგოშვილი იყო. Ну, არის ხალხი, ვინც ამას აცნობიერებს და არის ხალხი, ვისთანაც შეიძლება მუშაობა და მგონია, რომ მათ წონა ეყოფა იმას, რომ ეს ცვლილებები მივიღოთ.
ხო, ბოლოს ყველაფერს უმრავლესობა წყვეთს. ვინ იქნება უმრავლესობა?
ნამდვილად, მაგრამ კომიტეტის ხდომასაც ეტყობოდა, რომ ძალიან ბევრი არ ემხრობოდა ამ ფორმით და ამ სიის დამტკიცებას, ასე რომ სამუშაო რესურსი არის, მაგრამ არაფრის გადაწყვეტი თქმა არ შეიძლება, უცნობას რას გაუგებ.
ხო, რა დროიდან უნდა ველოდოთ პროცესის?
ალბათ უკვე იანვრის ბოლოდან, როდესაც განახლდება თებერვალში იქნება სესიები, მაგრამ იანვრის ბოლოდან ალბათ უკვე დეპუტატები დაიწყებენ, აქტიური ხალხი, აქტიური დეპუტატები დაიწყებენ მუშაობას და
კარგი, დიდი მადლობა. პროცესი ყველაფერთან ერთად ძალიან საინტერესოა და ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად თქვენთვის ერთი მოგიყვეთ ამის შესახებ და მეორე ჩვენ სტუმრებთან ერთად განმარტოთ ის თუ რა ხდება და რა გამოწვევებია. ძალიან დიდი მადლობა, გია გვილავას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენს ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას ვუთმობთ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის.
საქართველოს პარლამენტმა დაასრულა მუშაობა ქალაქ ქუთაისში, რომელიც ქვეყნის კონსტიტუციით პარლამენტის ადგილსამყოფელი იყო 2012 წლიდან. უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს თბილისიდან ქუთაისში გადატანა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ინიციატივა იყო. ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ მიღებულ ახალ კონსტიტუციაში კი, რომელიც ძალაში შევიდა 16 დეკემბრიდან, პარლამენტის ადგილსამყოფელი მითითებული აღარ არის. ამასთან პარლამენტის რეგლამენტით მისი ადგილსამყოფელია საქართველოს დედაქალაქი თბილისი. დღეს ქონდა ბოლო სამუშაო დღე ქუთაისში, რაც ძალიან სამწუხაროა, ალბათ თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ამ ორი წლის განმავლობაში, ზოგისთვის 6 წლის განმავლობაში, ნამდვილად შეგვაყვარა თავი ამ ქალაქმა და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ვტოვებთ სამუშაო პროცესს ქუთაისში, განაცხადა 27 დეკემბერს საღამოს რიგარე შესყომის დასრულებისას პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. სხდომათა დარბაზში მყოფმა დეპუტატებმა სამახსოვრო ფოტოც გადაიღეს. საქართველოს პარლამენტმა ქუთაისში პირველი სხდომა 2012 წლის 21 ოქტომბერს გამართა. საქართველოს პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტის ხდომაზე დღეს გამართება მოსმენა ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორის ია კერძაიას გარდაცვალების საქმეზე. კომიტეტს ანგარიშს წარუდგენენ განათლების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების ცენტრის წარმომადგენლები. ეს იქნება სრული სტატისტიკური მონაცემები, როგორც ინსპექტირების დაწყების საფუძველზე, ასევე რეაგირების დროზე, შედეგებსა და რეკომენდაციებზე, განაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშმა. მისივე თქმით, წელს ჩატარებული ინსპექტირების რაოდენობა იყო ბევრად ნაკლები, ვიდრე შარშან, ამიტომ კომიტეტისთვის მნიშვნელოვანია დაინახოს საერთო სურათი და ის თუ იყო თუ არა ზუგდიდის შემთხვევაში განსაკუთრებული მიდგომა. ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი ია კერზაია ინსულტის შედეგად 9 დეკემბერს გარდაიცვალა. მისი ოჯახი გარდაცვალების მიზეზად მიიჩნევს ია კერზაიას ნერვიულობას, რომელიც თავის მხრივ გამოიწვია ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლაში განათლების სამინისტროს ინსპექტირების ჯგუფის შესვლამ. ოჯახი აცხადებს, რომ თავად ამ ჯგუფის გაგზავნა სკოლაში მას შემდეგ გადაწყდა, რაც ია კერზაიამ უარი თქვა საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში ემუშავა მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ. თავად განათლების სამინისტროში მსგავს ვერსიას კატეგორიულად უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ტრაგედიის პოლიტიზება დაუშვებელია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკოლ ფაშინიანი დარწმუნებულია, რომ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში სომხეთის თავმჯდომარეობის შედეგად უფრო ეფექტური გახდება ამ გაერთიანებაში სომხეთის ინტეგრაცია. ჩვენ განწყობილი ვარ მიმართ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში შემდგომი ინტეგრაციისთვის და ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით თავმჯდომარეობას, განაცხადა ფაშინიანმა მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრისას. ეს შეხვედრა გასულ საღამოს გაიმართა. სომხეთი 2019 წლიდან ხდება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა. ეს ორგანიზაცია რუსეთის და სომხეთის გარდა ერთიანებს ბელორუსიას, ყაზახეთს და ყირგიზეთს. ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკების დახურულ კარს მიღმა დაწყებამდე ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ რუსეთში ყველაზე ხშირად ჩამსვლელი უცხოელი ლიდერების სამეულშია. ფაშინიანის თქმით, ეს ხას უსვამს სომხეთის და რუსეთის განსაკუთრებულ სტრატეგიულ ურთიერთობებს. დარწმუნებული ვარ, ურთიერთობის ასეთი დინამიკა მომავალში შენარჩუნდება, განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა. ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, მომავალ წელს ელოდება ერევანში რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვიზიტს. თავის მხრივ, პუტინმა ფაშინიანს მიულოცა მისი ბლოკის დამაჯერებელი გამარჯობა სომხეთის პარლამენტის არჩევნებში და განაცხადა, რომ რუსეთს და სომხეთს აქვთ დიდი შინაარსით დატვირთული მართლაც სამოკავშირეო ურთიერთობები. პუტინმა და ფაშინიანმა დაადასტურეს მზადყოფნა სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების კიდევ უფრო გასამყარებლად. საჯარო განცხადებების შემდეგ მათი შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაგრძელდა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში იმავე თემას ვაგრძელებთ. სულ ცოტა ხანში ტელეფონით დავუკავშირდებით ნაზი ჯანეზაშვილს და ჩავრთავთ გადაცემაში. საინტერესოა ის, როგორ ხედავს უკვე ამ კონკრეტულ ეტაპს, როგორც განვითარდა მოვლენები და ის კიდევ ერთ არამოსამართლე კოლეგასთან ერთად გუშინ იყო აქტიური მონაწილე იმ სხდომისა, რომელიც გამართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელზეც ლაპარაკი იყო მოსამართლეების უვადოდ დანიშნაზე, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი კანდიდატი, ყველაზე მეტად ვისაც ხმაური უკავშირდებოდა, გახლდათ ლევან მურუსიძე. და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივნის არა მხოლოდ, მაგრამ მდივნის დიდი კრიტიკაც დაიმსახურა ჩვენმა ახლანდელმა რესპონდენტმა, ჩვენმა ხშირმა რესპონდენტმა. ასე მოეწყო იმდენად აქტუალურია საკითხი და პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და რომელიც უკავშირდება სასამართლო სისტემას. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ და არასდროს გვეუბნებით უარს გადაცემაში მონაწილეობაზე და არ სჭირდება ახსნა და გამართლება იმას, თუ რატომ ხართ თქვენ ჩვენი ასეთი ხშირი სტუმარი, განსაკუთრებით ბოლო ხანს, წლის შეიძლება ითქვას ბოლო გადაცემა, და კვლავაც ლაპარაკობთ, თუმცა ვთვლი, რომ ლაპარაკობთ მთავარზე, რაც არის სახელმწიფოსთვის. ეს არის სასამართლო სისტემა, მისი სიმყარე და რაც უნდა იყოს სიმყარე დამოუკიდებლობასა და გამჭვირვალებაში, სამართლიანობაში, და დიდწილად ამ ყველაფერს განაპირობებს პროცესი იმ ადამიანების შერჩევისა, ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები ამ სასამართლო სისტემაში. გუშინელმა დღემ, როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესმა, რომლის აქტიური მონაწილე ბრძანდებით თქვენ, ასევე პოლიტიკურ ასპარეზზე მიმდინარე პროცესმა, რა შთაბეჭდილება შეგექმნათ თქვენ? მოგცათ რაიმეს უფრო იმედი თუ პირიქით?
ძალიან საინტერესო დღე იყო მართლაც აი ამ თვალსაზრისით, რამდენად სერიოზული გავლენა შეიძლება ჰქონდეს პოლიტიკურ პროცესებს და სასამართლო სისტემას და იქ მიმდინარე მოვლენებს, მართვის სტილს, იქაურ ასე ვთქვათ კლანს თუ ლიდერებს, როგორც ამას მურუსიძე უწოდებს. ნამდვილად აჩვენა ამან და სხვათა შორის ძალიან, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ეტაპი დადგა, რადგან უკვე დიდი ხანია სასამართლო სისტემა ნამდვილად იქცა ისეთ ორგანოდ, ხელისუფლების შტოდ, რომელიც ანგარიშვალდებულების ხარისხი, რომელიც ანგარიშვალდებულების ხარისხი არის ძალიან დაბალი საზოგადოების წინაშე, და გუშინ ამ გადაწყვეტილებით ესეც დადასტურდა. რომ საზოგადოება ნამდვილად არ ეთხოვდა და საზოგადოების დაკვეთა ნამდვილად არ იყო ის, რომ ლევან მურუსიძეთან მისნაირი მოსამართლეები რჩებოდნენ სისტემაში. გასაგებია, რომ ერთგვარად დაპატია, ასე თქვა თავის დროზე მას სახ 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებამ და ხალხმა ერთგვარად დაპატია და არავის არ მოთხოვია მათი ასე თქვა მასობრივი მოთხოვნები ასეთი არ მომისმენია რომ ისინი ვინმე უნდა გაეშოთ ციხეში და დაწყებული კომათი მართდება სიცხეს სამართლებრივი და ასე შემდეგ. ეს მასობრივი მოთხოვნა ასე თქვა არ ყოფილა, მაგრამ როგორც დავინახეთ ჩვენ ამ მათ უფრო მათ გაეღვიძათ ასე ვთქვათ, უფრო მეტი მოინდომეს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან შეიძლება უხეშად ჟღერდეს ეს, მაგრამ არ შეირგეს ნამდვილად საზოგადოების მხრიდან ერთგვარი პატიების ჟესტი, როდესაც არავინ არ ითხოვდა მათ გაშვება სასამართლო სისტემიდან ასე აქტიურად. მაგრამ როდესაც გადის წლები და ისე სისტემაში ბრუნდებიან, ისე სისტემაში უფრო მეტ ძალაუფლებას იკრებენ, ისე მეტი უნდათ კიდევ უფრო მეტ ითხოვენ, გარდა იმისა რომ თანამდებობებს ისეც არიან დანიშნულები, ითხოვენ მეტ, ბუნებრივია საზოგადოების რეაქცია ამაზე მოყვება და ნამდვილად ახსენდება ყოველას წარსული, ყოველას ახსენდება მათი წარსული ის მოსამართლეების აიდან მოდიან, თუნდაც ლევან ბრუსიძე რა წარსულის ადამიანია, რა გავლენა მოახდინა სიცოცხლის პოლიტიკაზე როგორც ერთ მომსამართლე და ბუნებრივი ამას საზოგადოება ითხოვს, რომ პასუხი გაიცეს ამ ადამიანებს და ნამდვილად არავინ არ იყო ბედნიერი. მე არ ვიცი ერთი გარდა რამდენიმე ასეთი სისტემაში არსებული რამდენიმე მოსამართლისა, რომლებიც აქტიურად უწერდნენ ასე თქვა სოციალურ მედიაში და ულოცავდნენ, მე სხვა მოლოცვები არ მომისმინე და კიდეც დაოსი შეკითხვა ლევან ბრუსიძეს გასაუბრებაზე, რომ რატომ არ მოჭდით თქვენ და 300 მოსამართლე ერთ მხარეს და დანარჩენი ხალხი სხვა მხარეს, აი რა გააკეთეთ ასეთი, რატომ არ მოჭდა ესეთი რეალობა, რატომ? თუმცა მან თქვა, რომ ეს ასე არ არის. მაგრამ რა ვიცი, დანიშნული საზოგადოებამ და ჩვენ მსმენელობაში აფასოს, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესებზე რომ ამ გადაწყვეტილებას და გუშინო გადაწყვეტილებას ჰქონდა გავლენა ფაქტია და მე მაქვს უკეთესი სიმედი ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ დადგა ეს მომენტი რომ ყველამ გაიაზრა თუ რა ცუდი გავლენა აქვს თუნდაც პოლიტიკურ კუთხით, თუნდაც იმაზე თუ მოსახლეობის ხარდაჭერა როგორ ექნება ქართულოცნებას და სწორედ ამაზე გადის ალბათ სასამართლოს თან დაკავშირებით, სასამართლოზე გადის ეს ხარდაჭერა ალბათ. მე ვფიქრობ, რომ კარგი სასაწყისია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ მივიღოთ ისეთი მართლმსაჯულება, რომელიც ჭირდება ამ ქვეყანას და ქვეყნის განვითარებას და არა ისეთი, რომელიც სადღაც ჭაობში ტოვებს ამ სისტემას, იმიტომ რომ მურუსიძე არის, ჩემი აზრით ეს არის ჭაობი, რაშიც ეხა სასამართლო სისტემა იმყოფება და მურუსიძე და ჩიჩალაძე სწორედ აქეთ ეხაჩებიან სასამართლო სისტემას და უდათ რომ იქ დატოვონ ხანგრძლივი ვადით, რადგან ისინი დიდი ხნით ინიშნებიან.
ხო, ერთი არის, არ ვიცი, მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ასეთი პოლიტიკური დაპირისპირება ნებისმიერ დროის მართველ გუნდში, რომელიც სასამართლოს უკავშირდებოდა, შეიძლება ვწდები და თქვენ ახსენეთ, რომ აი პატიება ახსენეთ და ჩვენ მომსმენელმა დარეკა ცოტა ხნის წინ და თქვა, რომ იქნებ თქვა პასუხი უნდა მოეთხოვათ იმ ადამიანებისთვის, არა ყოველასთვის, ვინც თქვა წინა ხელისუფლების დროს სასამართლო სისტემაში იყო, განსაკუთრებით სისხლის სამართლის სფეროში მუშაობდა, თუმცა ალბათ ხო აი მის ბრალია, რომ მათ არ მოეთხოვათ პასუხი. არსებობს თუ არა და გაქვთ თუ არა თქვენ ეს სინანული, არსებობს და თუ არა ამის ბერკეტი, რომ ეს სამართლიანობის აღდგენა, რაზეც იყო ლაპარაკი სულ და დღემდე არის, შეხებოდა სასამართლოს?
პასუხი თუ კი ხარ საჯარო მოხელე, თუ კი ხარ ის პირი, რომელიც ხელისუფლებაში ხარ, თუნდაც სასამართლო ხელისუფლებაში და იღებ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ქვეყანაზე ახდენს გავლენას, მოქალაქეებზე ახდენს გავლენას, რომელიც დაუშვეს ჩვენი გადაწყვეტილებების საჩივრდება სადღაც კიდევ უფრო შორს, მაგალითად ევროპულ სასამართლოში, ბუნებრივია ასეთ ადამიანებს პასუხი უნდა აკლდეს, მაგრამ პასუხის ძგებაში მაიც და მაიც არეგულისხმობა სისხლის სამართალ წარმოება, არის გულისხმობა დევნა ყოლასი ერთად და ბუნებრივია ხა ესეც ჩვენთვის მიუღებელია, რომ მაინც და მაინც ეს ნო მოგვდარიყო, მაგრამ პასუხისგება იქნებოდა ის, რომ ობიექტურად შეფასებულიყო გადაწყვეტილება ობიექტურად მიღებულიყო იმსახურებდნენ თუ არა ეს ადამიანები მოსამართლეობას. იმსახურებდნენ თუ არა უადოდ დანიშნას, იმსახურებდნენ თუ არა ეს ადამიანები იმ განუზომელ ძალაუფლებას, რომელიც მათ დღეს აქვთ და ამის დემონსტრირება გუშინ მოახდინეს. არ იმსახურებენ. ჩემი პასუხი ამ ყველა კითხვაზე არის, რომ არ იმსახურებენ. ობიექტურად უნდა შეფასებულიყო და გადაწყვეტილიყო ვისად როგორ გააგრძელებდა მუშაობას, იმიტომ რომ თუ ქვეყნისთვის მოაქვს ზიანი კონკრეტულ მოსამართლეს, კონკრეტულ ის რომელიც მაღალ თანამდებობაზეა, ბუნებრივია პასუხი ინფორმით უნდა იყოს, მანამ დატოვოს თანამდებობა. ამ ადამიანებმა თანამდებობები არ დატოვეს არც თავის ნებით, ბუნებრივია, და არც დატოვებენ თავის ნებით ალბათ, და გააგრძელეს მოღვაწეობა ინფორმით, რომ კიდევ უფრო მეტი ზიანი მოუტანეს და შექმნეს კლანი. მე გეტყვით, რომ ეს კლანი არ არსებობდა ასეთი ფორმით წლების წინ. ისინი იყვნენ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, დავალების შემსრულებელი პირები, მაგრამ როგორც კი ამის შესაძლებლობა გაუჩნდათ, როგორც კი კანონმდებლობა და მოუკიდებლობის გარანტიები მისცა, რომელიც კარგი უნდა ყოფილიყო ქვეყნისთვის და ინდივიდუალური მოსავლის დამოუკიდებლობა უნდა გაეძლიერებინა და არა კლანის, პირიქით მოხდა. დამოუკიდებლობის გარანტიების მიცემა მათ თავის სასარგებლოდ გამოიყენეს და ამის საპასუხოდ მათი ანგარიშვალდებულება დაეცა ნულზე და გახდა ნულის ტოლი. აი ეს არის ძალიან მაღალ დონეზე ავიდა დამოუკიდებლობის ხარისი, დაბალ დონეზე დავიდა ანგარიშვალდებულება, რამაც განაპირობა, რომ ისინი გახდნენ ავტონომიურები, ძალიან ავტონომიურები, ძალაუფლების მქონენი და ნახეთ, რომ გუშინ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ დიახ, დემონსტრაციულად დანიშნეს ლევან მურუსიძე და ეს იყო მათი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი კამპანიის ნაწილი, რომ შვათ შეუძლოთ ყველა გადაწყვეტილება მიიღონ, თუ არ დანიშნავენ ჩიჩალოძეს, შეუძლოთ დანიშნონ მურჩანა მურუსიძე. მაგრამ ჩემი აზრით, აი აბსოლუტურად ობიექტური შეფასებით, მე მაჩნდა, რომ ის არ იმსახურებს არც ლევან მურუსიძე და არც თეორი მათგანი უვადოდ გამწესებას თანამდებობაზე, რადგან არსებობს კითხვები, პრეტენზიები. კითხვებზე ახლა კითხვებს როცა საუბრობთ, მე მგონია, რომ როდესაც ამაზე პასუხს გასცემ, ეს პროცესი სრულდება, იმიტომ რომ აი გუშინ
გადაწყვეტილება ხომ მიღებულია.
გადაწყვეტილება მიღებულია, დიახ, სამწუხაროდ გადაწყვეტილება არის მიღებული, მაგრამ მე მეტი მაქვს, რომ ამით ამთავრდება ეს პროცესი.
გუშინ გიორგი მიქაუტაძემ თქვა ისიც, რომ ეს არის ერთგვარი მცდელობა, რომ რაღაცნაირად პოლიტიკაში, პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა მოხდეს იუსტიციის საბჭოსიო. ხო, ახლა ხდება ეს, თქვენ როგორ აფასებთ ამას?
იუსტიციის საბჭო პოლიტიკურ პროცესში ძალიან დიდი ხანია ჩართულია. და მიკურს, რომ ის ახლა საუბრობს საერთოდ ამაზე. ჩართულია ის დიდი ხანია პოლიტიკურ პროცესებში და ძალიან კარგად იცის ეს მიქაუტაძემაც და ძალიან კარგად იცის ლევან მურუსიძემაც. და თუნდაც ის აქტი, რაც მათი გადაწყვეტილება, რაც მოშინ მიიღეს, სწორედაც რომ ამას ნიშნავს, რომ იგი პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული ორგანოა, სწორედ ამ ფორმით, რომ უპასუხეს პარლამენტს, უპასუხეს ამ ფორმით, რომ თუ პოლიტიკოსებს არ მოსწონთ ჩინჩალაძის კანდიდატურა, არ მოსწონთ ისეთი კაცი, რომელიც წარადგინეს და არ მოსწონთ ის პროცესი, რომელიც საბჭო წარმართა, მაშინ ასე უპასუხა მიქაუტაძემ და მისმა გუნდმა, რომ ჩვენ ნიშნავთ ლევან მურუსიძეს. ამიტომ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული დიდი ხანია არის, მაგრამ დაპირისპირებაში, აი ესე დაპირისპირებაში, რომელიც ახლა დღეისათვის ჩვენ ნახეთ, ესეთ შემთხვევები და მაგალითები მე არ მახსენდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს გარდამტეხი ეტაპი შეიძლება უწოდოთ ამას, რადგან ახლა ნახავთ, ვინ გაიმარჯვებს და როგორ გაიმარჯვებს და რა ფორმით, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი დაიწყებს ისეთ კანონმდებლობაზე მუშაობას, რომელიც შეასუსტებს კლანს და გააძლიერებს ინდივიდუალურ მოსამართლეს, რადგან თუ არ გააძლიერდება ინდივიდუალურ მოსამართლე, ბუდმივად ჩვენ ყველება, რომელიღაცა ჯგუფი მურუსიძის სახით იქნება, ის ჩალაძის თუ მიქაუტაძის თუ კურეტიშვილის, მუდმივად იქნება რომელიღაცა ჯგუფი, რომელიც მუდმივად ძალაუფლების მქონე იქნება და მართავს სისტემას. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ შემუშავდება უკვე ისეთ პროექტები, კანონმდებლობა, რომელიც კლანს შეასუსტებს და ამის მაგალითები უამრავი არსებობს, ამის რჩევებით შეგვიძლია მივცეთ და ვისაუბროთ ამის დეტალებზე, თუ რა უნდა გააკეთოს, და მე მზად ვარ ყველასთან ვისაუბრო ამ პრობლემებზე და გადაწყვეტის გზებზე.
გაზების პირველ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობდით ამ საკითხზე ჩვენ სტუმართან ერთად. საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელი გია გვილოვა იყო ჩვენი სტუმარი, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ. თუმცა ეს სამუშაო პროცესი, რაც ახლა თქვენ ახსენეთ, იმ ვითარებაში, აი დაპირისპირების იმ ფონზე, პოლიტიკურ დაპირისპირებას გულისხმობ ამჯერად უკვე, ცოტა ძნელად წარმოსადგენია, თუნდაც ეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში იყოს გამოხატული ასე მწვავე ვიცით, არ ვიცით. რა თქმა უნდა, ასე არ არის კომიტეტს ეს წდება, მაგრამ რაღაცნაირად ძნელად წარმოსადგენია აი ეს სამუშაო პროცესი, რომელიც შექმნიდა შესაბამის საკანონმდებლო საფუძველს, რაც დააზღვევდა, ვთქვათ, შემდგომში უკვე სასამართლო სისტემას მსგავსი, რა დავარქვა, არ ვიცი, გადაწყვეტილებებისგან.
ასეთი რამ შესაძლებელი იყო, ერთი რამ გუშინი პრაქტიკულად რა შეიძლება გაკეთებული იყო და შემდეგ უკვე გეტყვით საკანონმდებლო მიმართულებით რა შეიძლება გაკეთებული იყო. გუშინ ლევან მრუსიძის დანიშნეს მხარი დაუჭირა სამა არამოსამართლე წევრმა. ანუ იმისათვის რომ მოსამართლე დაინიშნოს თანამდებობაზე საჭიროა 10 ხმა. მან მიიღო 11 ხმა. ეს ნიშნავს რომ 11-დან 3 იყო არამოსამართლე. 2013 წელს როდესაც კანონმდებლობა შეიცვალა, მაშინ სწორედ შევიდა ეს ცვლილება და შემ ასე ვთქვათ შემოვიდა არამოსამართლე წევრის ინსტიტუტი. მათ ნიშნავდა იმას რომ პოლიტიკური ასე თქვათ რგოლი ჩამოშორდა საბჭოს, იმიტომ რომ ადრე პარლამენტის წევრები იყო საბჭოში წარმოდგენილები, მაგრამ ამაზე ითქვა უარი იმ დროს, ეთქოს რომ მოდი სამოქალაქო საზოგადოების წარმოდგენილები შევიდნენ საბჭოში. Ну, ასე მოხდა იმეც, იქ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციამ დააყენა ჩემი კანდიდატურა პარლამენტში და შედეგ დამიჯერეს მხარი. სამ ადამიანმა, რომელიც არის პარლამენტის მიერ არჩეული, დაუჭირა მხარი. მე მესმის, რომ ძალიან ძნელია პარლამენტისთვის წინასწარ განჭურიტოს ახლა ვინ როგორი პოზიცია იქნება სამომავლო და ასე შედეგი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი მაინც ინდივიდუალურია, უნდა იყოს იგი დამოუკიდებელი და თავადოდ გადაწყვიტოს თქვა კონკრეტულ მომენტში როგორ მოიქცევა. მაგრამ ამ ადამიანებმა ამ ხრის განმავლობაში ვერ გაიარეს დამოუკიდებლობის ტესტი, რაც ისინი საბჭოს წევრები არიან. მაგრამ მეტნაკლებად კიდევ ვცდილობდი, რომ რაღაცნაირად ხმა მაგალითად თქვა მე გამეგომათვის, მაგრამ ვცდილობდი რომ აიც არ ყოფილიყავი ძალიან სერიოზულ დაპირისპირებაში და მინდოდა რომ იქნებ მათთვის დამეჯერებინა რომ რეალურად მათი პოზიციები საომალოდ იქნებოდა მნიშვნელოვანი კარგი პოზიციები, ჯანსაღი პოზიციები ჩვენი დეპოზიციის, მაგრამ ნუ ეს ასე არ მოხდა და ჩვენ ნახეთ რომ ისინი გახდნენ მოსამართლე წევრების მხარდაჭერები. მათ გარეშე ეს ვერ მოხდებოდა. ამიტომ ერთი მხრივ პარლამენტს შეუძლია ის რომ როდესაც არამოსამართლე წევრებს ირჩევს, საგულდაგულოდ დააფიქსდეს თუ ვის ირჩევს. იმიტომ რომ აი არიან ადამიანები, რომელთა შესახებ გუგლშიც კი არიდებდნენ ბავ ინფორმაციას, ასეთი ხუმრობაც კი იყო ერთი პერიოდი სამოქალაქო სექტორში რამდენიმე ადამიანზე. არ შეიძლება ასეთი ადამიანების არჩევა, რომლებიც თავშივე ნათელია რომ უპრინციპოებას გამოიჩენენ. მეორე მხრივ უნდა გააკეთდეს ის, რომ მე ვთავაზობდი უზენაესი სასამართლო წევრების კანდიდატურებთან დაკავშირებით, რომ შექმნილიყო საკონსულტაციო საბჭოსა და შევიდოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადვოკატები, აკადემიური წრეები, სახალხო დამცველი. ფიქრობდი, რომ ეს ფილტრი, რომელიც იქნებოდა საკონსულტაციო ჯგუფის სახით წარმოდგენილი საბჭოში, შექმნა შესაძლებლობას, რომ ჩართულიყვნენ ყველა ეს დაინტერესებული მხარეები და მიეცა თავისი რეკომენდაციები შევიდოდნენ საბჭოსთვის, თუმცა შეიძლება უფრო მეტი მანდატიც მიენი ჯოსმაც თუკი ეს შესაძლებლობა და სურვილი ამის იარსებს. ანუ კანონმდებლობით ბევრი რამ შეიძლება გააკეთდეს, თავი ამის ნება იყოს და არ მგონია რომ ეს იყოს დასასრული. თუკი ჩვენ გვაქნება სურვილი რომ გავაჯანსაღოთ სისტემა და სისტემას ყავდეს ნორმალური ღირსეული ადამიანები. მე მინდა რომ ეს ასე მოხდეს, რადგან არ შეიძლება ნამდვილად რომ ადამიანები რომლებიც 13 წელია სასამართლოში არიან და ცუდის მეტი არაფერი გაუკეთებიათ, მარტივად რომ ვთქვათ, ცუდის მეტი არაფერი გაუკეთებიათ და თავის ძალაუფლების მოხოჭის მეტი არაფერი გაუკეთებიათ, არ შეიძლება სისტემაში რჩებოდნენ. ეს არის შტო ხელისუფლების და მასში უნდა იყოს კომპეტენტური ღირსეული ადამიანები.
აი თქვენ ლაპარაკობდით ახლა არამოსამართლე წევრებზე, ლაპარაკობდით პრაქტიკულად ამ გზით პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაზე, ხომ, რომელიც მათ აიღეს, როცა მათ დაუჭირეს მხარი. არის მაინც ასე უფრო მწვავედ დააყენა ამ თვალსაზრისით საკითხი ანადოლიძემ, თქვენმა კოლეგამ, ასე ვთქვათ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომ გაირკვეს თუ ვინ მიიყვანა ამ ვითარებამდე მდგომარეობა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას გულისხმობდა ის სწორედ. შესაძლებლად თulit თუ არა ამას და ამ ვითარებაში რამდენად საჭიროდ თulit ამას. რატომ კითხულობ? ვითარებაში როცა აი ამ საუბარში არაერთხელ თუ არ ვცდები თქვენს ახსენეთ, თქვათ, ვინ პოლიტიკოსებს გულისხმობ, თქვათ, რომელი ხარე გამარჯვებს და ვინ დამარცხდება ამ სიტუაციაში. როცა საზოგადოებას ამას თვალყურს ადევნებს, რაღაცა იმას გავს, რა ქვია, სპორტულ მატჩს, თუმცა ნიშნულო მნიშვნელოვანი არის მაინც თითოეულის, არ აქვს მნიშვნელობა დღეს ვინ რომ მომხარეს აღმოჩნდა, პასუხის მგებლობა იმაზე რაც არის ალბათ.
Levan Murusidze guši chem shekitkhvaze, esat shekitkhvaze aseti pasuxi gamtsa rom. Chvet ki gakurvebulebi varto da akhlobit aseti artsitire bunebrivia, magram da akhlobit amshi narsis pasuxi iqo, rom chvet ki gakurvebuli varto, rom am bolo 5 tilis ganmobashi iseti ragatsebi gamugvividao. ეს ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა იყო ჩემთვისაც, რასაც ის რაშდავიჭილებაც აქამდე მქონდა და დასტური, რომ სასამართლო სისტემა არის ძალიან გამოცდილი იმ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაში, ძალიან გამოცდილი. ისინი ძალიან კარგად ვიცით თუ როგორ თანამშრომლობდა წლების წინ და ძალიან კარგად ვიცით ისიც თუ როგორი ძალაუფლება მოიპოვეს მათ დღეს. მაგრამ მე მაქვს ესეთი შთაბეჭდილება, რომ მათი ასე თქვა ძალაუფლება სწორედიდან განამტკიცა, რომ არის ცოტა ხელისუფლება, მე ვფიქრობ, რომ არის ცოტა, რომ რა დეტალებში და რა რისი გამკეთებლები იყვნენ ესენი. მე მგონია, რომ მათ ასე თქვა გამოიყენეს ეს შესაძლებლობა, ანუ გულისხმობა შემთხვევაში მურუსიძეს და მის კლას, რომ ხელისუფლებას არ წარმოედგინა თუ რა დეტალებით, როგორი წვლილმანი ასე თქვა წვლილებებით თუნდაც კანონმდებლობაში რა შეიძლება გამოეწვია მას და რა შეიძლება გაეკეთებინა მურუსიძეს და მის კლას. ამიტომ აქ არის საკითხი იმაზე, რომ რა მოლოდინი ჰქონდა ხელისუფლება სამსამართლოსგან. გასაგები არის ის, რომ აქ იყო გარკვეული არის ალიანსი, შეიძლება ასე უწოდოთ ამას, რომ რაღაცა პერიოდი ხელისუფლებამ და ასე თქვა დათმოდა, მხარი დაუჭირა სამსამართლო სისტემას, მაგრამ აქ იყო სამოქალაქო საზოგადოების დაკვეთაც თავისუფლებას, სხვათაშორის რომ არ უნდა გაეშვათ მოსამართლეების სისტემიდან. ეს დაკვეთა იყო ნამდვილად მეცი კალმაში სამოქალაქო საზოგადოებაში, რომ რაღაცნაირად ეხა ის დაპირისპირებაში სახელმწიფო ნამდვილად ვერ იქნება, ხო, ყველა არჩევნების შემდეგ ყველა არ უნდა წავიდეს არც საჯარო მოხელე და არც მოსამართლე არც ის, მაგრამ როცა საქმე ეხება უადო გადანიშნებს, აქ ფილტრი უნდა იყოს უფრო მაღალი დონის. აღარ არის ეს მარტივი თემა, ნამდვილად ეს აღარ არის ის თემა, რომელზეც შეიძლება გავატარო და თქვათ, რომ ბროდ უნდა ვაპატიოთ. ამ შემთხვევაში ფილტრი უნდა იყოს ძალიან მაღალი დონის და ეს ვერ მოხერხდა. ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ ის საკანონმდებლო ცვლილებები, მაგალითად ძალიან სერიოზული ცვლილებები არის გაკეთებული კრიტერიუმებთან მიმართებაში, როგორი მოსამართლე უნდა იყოს და თქვენ რო ჩაიხედოთ კანონში, ნახავთ, რომ ძალიან დეტალური ჩამონათვალია იმ ახასიათებლებისა, რომელსაც მოსამართლე უნდა აკმაყოფილებდეს. მაგრამ რეალობაში მე ვიღეთ სურათი, რომ ეს საბჭო საერთოდ არ ინტერესდება ამით. გუშინ კითხვაც კი არ დაუსვეს მოსამართლე წევრებმა, ჩვენ არ გვაქვს შეკითხავ, კარგად ვიცნობთ ამასო. ნუ დაადასტურეს, რომ ისინი ერთი გუნდი არიან და რა კითხვა უნდა დაუსვან ამას. ანუ ხელისუფლებამ ვერ მიხვდა, რომ აი მთელი ამ კლანის ძალაუფლების საიდუმლო იყო დეტალებში. მან ამათ არ იცოდნენ თუ საითკენ მიყავდა რა მოწესენი უკვენებდნენ პირველში დიაკანონმდებლობაში ცვლილებები გჭირდება, მაგრამ ხელისუფლება ბოლომდე მე მგონია რომ ასია. ბოლომდე ვერ მიხვდა, იმიტომ რომ გუშინდელი განცხადებები პარლამენტის ხრიდან მის წერობის ხრიდან ამას მოწვევს არ იცოდნენ საით მიყავდა მურუსიძეს სასამართლოს ხელისუფლება და მე მგონი ამას ხა აცნობიერებენ. და ნახოთ, იმიტომ რომ მურუსიძე მე გთქვა რომ ჩვენ კიდევ გავიმეორებ ამას, რომ ჩვენც კი გაკურებული ვართ ისე გამოგვივიდა რაღაცები, იმიტომ რომ მოთხოვნებს საპერემტა სასამართლო ხელისუფლება უკვაყოფილებდა, იმიტომ რომ ეს ეგონა რომ დამოუკიდებლობისთვის იქნებოდა კარგი, ან არ ვიცი რისთვის იქნებოდა კარგი, მაგრამ ფაქტია რომ ცუდი შედეგი მივიღეთ.
რას გულისხმობდა ერთს მაინც, რა გამოუვიდათ?
გამოვიდათ ის, რომ სასამართლო გახდა ძალიან სერიოზულად ავტონომიური, ავტონომიური ცუდი გაგებით, ყველაზე ცუდი გაგებით, არაანგარიშვალდებული სისტემად ჩამოყალიბდა და მურუსიძეს გამოვიდა ის, რომ თუ აქამდე ის იყო ჩაგრული და მსხვერპლი, სულ ამას ახსენებს, რომ ბევრი რამე აქვს გადატანილი მას წლების წინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში, სულ ამ პერიოდზე აკეთებს იგი აქცენტს, ხო, ბევრი რამ გადავიტანეთო, სულ ამას ამბობს, თუმცა პასუხი ვერ მივიღე კონკრეტულად რა გადაიტანა, მაგრამ ისინი მეტნაკლებად შეგვიძლია ღიად თქვა ასე წასე შევაფასო ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ისინი იყვნენ წლების განმავლობაში მითითებებს ასრულებდნენ ადეიშვილის, ასრულებდნენ მითითებებს ჩინჩალაძე იყო ის მოკავშირე, ხო, ადეიშვილთან, თუ ის იყო მიწითებები შემსრულებელი ადამიანები იყვნენ ისინი. ახლა დღეს ხედავთ რომ შენგელია შენიერაძე, რომელიც ახლა ტელევიზიის მას არიღებდა და ალბათ თავსამისხლებასაც ვერ მისცემდა და გურიტიშვილი, რომელიც საშინელ გადაწყვეტილებებს იღებდა და ხმასაც ვერ იღებდა და დღესაც არ უნდა იმის გახსენება, იმიტომ რომ კითხოს როცა უსმენ პასუხს ვერ ცემს ამაზე. მიწითებების შემსრულებელი ხალხი იყო, დავალებების შემსრულებელი და ანგარიშში შამბარებელი ხალხი იყო. დღეს თვითონ გახდნენ ლიდერები, თქვა კიდე ხო, თქვენ ნახეთ ჩემ კითხვაზე იყო სხვადასხვა. ეს პასუხი და კარგია რომ ეს ვათქმე ვინ ეს
ლიდერი ვარ ხო?
რომ აღიარება იყო ფაქტობრივად ეს ნამდვილად. თქვა პირდაპირ რომ მე ვარ სასამართლო სისტემის ლიდერიო. ანუ ისინი ლიდერებად იქნნენ, ახამდე ისინი ლიდერები არ იყვნენ. ყოველთვისით რომ ისინი იყვნენ დავალების შემსრულებელი პირები. და გამოუვიდათ ის რომ ისინი იქცნენ ლიდერებად და ძალაუფლება მოიპოვეს და ამიტომ გაკვირვებულები არიან და ამიტომ არიან რომ ასეთ ისტერიკაში ჩავარდნენ, როდესაც მათ აი ერთ რაღაცაზე უკვე როცა ამდენი 5 წელი ყველა მოთხოვნები უსრულდებოდათ და ერთ შონიერ დღეს, ანუ ეს იყო ორშაბათ და სამშაბათ ხო, და ეს პერიოდი მათ ვერ მიიღეს პასუხი. ის პასუხი რომელიც მათ უნდა და კლანის ის 10 წევრი ჩავარდა და უცებ ამათ საპასუხო დაკვრა განახორციელეს სასამართლო სისტემიდან და ეს იყო მათი ასე ვთქვათ ისტერიული დამოკიდებულება გუშინდელი გადაწყვეტილება. მაგრამ ფაქტია რომ 5 წელი მათი სრულები სრულდებოდა და წლების წინ აი ამ 5 წელს ეს ასე ნამდვილად არ ხდებოდა და ეს თქვა მურუსისემ გუშინ რომ ბოლო 5 წელი გაკურებულია ამით და ნახეთ ის შედეგები რაც საინტერესოა შეთაშორის აი ბოლო ერთი კვირა მე მგონი სასამართლოს ისტორიაში და ჩვენ ვიყოთ აი ბოლო პერიოდის ისტორიაში ბუნებრივად შევა ძალიან საინტერესო მოვლენად, იმიტომ რომ ეს იყო სასამართლო სისტემის გაბრძოლება, გუშინდელი გადაწყვეტილება და იმედი მაქვს რომ პარლამენტი გასცემს საკადრის პასუხს ქვეყნის მომავლისთვის. არ არის აქ საუბარი რაიმე კერძო ინტერესებზე, ბუნებრივად ქვეყნის მომავლისთვის, რომ პლანი დასრულდეს.
დიდი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილს, ძალიან დიდი მადლობა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.